ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเริ่มกลับมาทำตามธรรมเนียมปฏิบัติของประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งด้วยการเปิดเผยเอกสารการยื่นขอคืนภาษีเมื่อปีที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้นำสหรัฐผู้นี้จ่ายภาษีให้รัฐบาลกลางสหรัฐในอัตรา 25.9% ในปีค.ศ.2020สูงกว่าระดับเฉลี่ยทั่วประเทศซึ่งอยู่ที่ประมาณ 14%เอกสารขอคืนภาษีดังกล่าวแสดงให้เห็นด้วยว่าประธานาธิบดีไบเดนและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจิลไบเดนมีรายได้รวมกัน607,336ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วลดลงจากจำนวน985,223ดอลลาร์เมื่อปีก่อนหน้านั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยรายได้ของครอบครัวไบเดนส่วนใหญ่มาจากยอดขายหนังสือการกล่าวปราศัยตามสถาบันต่างๆและตำแหน่งใน University of Pennsylvania และ Northern Virginia Community College นะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีคนก่อนคือโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะเปิดเผยเอกสารการยื่นขอคืนภาษีซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันซึ่งต่อมาสำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์เปิดเผยข้อมูลว่าโดนัลด์ทรัมป์เสียภาษีให้รัฐบาลสหรัฐเพียง750ดอลลาร์ในปีแรกที่เข้ารับตำแหน่งแต่ทรัมป์อ้างว่าตนได้เสียภาษีล่วงหน้าไปแล้วและเงิน750ดอลลาร์นั้นเป็นเพียงค่าธรรมเนียมการยื่นเอกสารขอคืนภาษีให้แก่สำนักงานจัดเก็บภาษีของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ IRS เท่านั้นแม้ว่าในความเป็นจริง IRS มิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าชาวอเมริกันรวม39ล้านครอบครัวที่มีบุตรจะได้รับเงินลดหย่อนภาษีรายเดือนงวดแรกในวันที่15กรกฎาคมนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์จากการระบาดของโคโรนาไวรัสมูลค่า1ล้านล้าน9แสนล้านดอลลาร์ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามเมื่อต้นปีนี้ครอบครัวเหล่านั้นจะได้รับเงินช่วยเหลือ300ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับสำหรับบุตรอายุต่ำกว่า6ปีและ250ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับบุตรอายุระหว่าง6ถึง17ปีเป็นเวลา12เดือนคาดว่าจะมีเด็กอเมริกันเกือบ 88% ที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือนี้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 150,000 ดอลลาร์ต่อปีอ้างอิงจากข้อมูลในเอกสารการขอคืนภาษีเมื่อปีค.ศ. 2019ถึง2020นะครับในขณะเดียวกันนะครับห้างค้าปลีกรายใหญ่ในสหรัฐรวมทั้ง Walmart, Macy'sและโฮมดีโพรายงานตัวเลขลูกค้าจับจ่ายซื้อสินค้าภายในร้านเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของธุรกิจต่างๆจากการระบาดของโควิด-19 บริษัท Placers.ai ซึ่งรวบรวมข้อมูลการจับจ่ายซื้อสินค้าภายในร้านค้าปลีกต่างๆในสหรัฐระบุว่าห้าง Walmart และ Home Depot มีลูกค้าเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน 21.7% และ 23.6% ตามลำดับเจฟแกเนต CEO ของห้างเมซี่สกล่าวนะครับว่าโครงการฉีดวัคซีนที่สำเร็จผลทำให้ผู้คนกล้าออกมาเดินซื้อสินค้ามากขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อธุรกิจต่างๆและเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่ดักแมคมิลลันซีอีโอของวอลมาร์ทเชื่อว่าผู้คนต่างเบื่อกับการอยู่กับบ้านและต้องการออกมาช้อปปิ้งข้างนอกมากกว่าการช้อปปิ้งในโลกออนไลน์เหมือนที่ผ่านมาส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งกรุงปารีสจะเริ่มเปิดบริการอีกครั้งในวันพุธนี้หลังจากปิดยาวตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยจะมีการนำหุ่นตัวใหม่หลายแบบมาแสดงรวมทั้งหุ่นขี้ผึ้งประธานาธิบดีโจไบเดนยืนกอดอกพร้อมฉีกยิ้มเห็นฟันขาวเรียงอย่างเป็นระเบียบไม่ไกลจากหุ่นของไบเดนเป็นหุ่นของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ยืนยิ้มกว้างเช่นกันนะครับแต่ที่น่าสังเกตคือหุ่นขี้ผึ้งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่หายไปหลังจากการหยุดยาว7เดือนเกรเวนเว็กซ์มิวเซียมแห่งนี้เริ่มเปิดบริการเมื่อปีค.ศ. 1882และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผู้นำสหรัฐพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะสร้างหุ่นขี้ผึ้งของประธานาธิบดีคนใหม่มาตั้งแทนที่ของประธานาธิบดีที่พ้นจากตำแหน่งไปทุกครั้งเช่นกันโดยหุ่นของอดีตประธานาธิบดีคนก่อนๆจะถูกนำไปเก็บไว้ที่โกดังแยกต่างหากนะครับสำหรับหุ่นของโอบามานั้นคุณเวโรนิเก้เบเร็กซ์โฆษกของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อธิบายว่าถูกตั้งโชว์ไว้ในฐานะเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไม่ใช่ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐ แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหุ่นของผู้นำประเทศเหล่านี้ถือเป็นส่วนน้อยของหุ่นขี้ผึ้งทั้งหมด250ชิ้นในเกรเวนแว็กซ์มิวเซียมแห่งนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นขี้ผึ้งของดารานักร้องและคนดังในแวดวงต่างๆมากกว่าซึ่งหุ่นเหล่านี้จะถูกวนเวียนนำมาแสดงเป็นช่วงๆตามกระแสและความดังของบุคคลผู้นั้นอย่างเช่นหุ่นเอลวิสเพลสลีย์ที่กำลังจะถูกนำมาแสดงเมื่อพิพิธภัณฑ์เริ่มเปิดประตูต้อนรับลูกค้าอีกครั้งในวันพุธนี้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน